Apa respon Ayub, saudara? Respon Ayub di Ayub 42 ayat 2 sampai 6. Itu respon Ayub setelah bersoal jawab dengan Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Itu yang menjadi pengakuan Ayub di hadapan Tuhan. Oh, ternyata aku salah. Aku enggak paham tentang engkau, Tuhan. Aku enggak ngerti. Ternyata, engkau itu berdaulat, engkau berkuasa, ya kan? Lalu dia ngomong bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya Ayub mulai mencoba menyelami sebenarnya Tuhan tuh punya rencana, bukan karena dia nggak adil, aku nggak salah apa-apa kok dapat hukuman, bukan kayak gitu sebenarnya, tapi karena Tuhan punya rencana. Oh ya udah Tuhan, aku cabut deh perkataanku, ya kan. Dia membatalkan lagi semua tuduhan-tuduhannya terhadap Tuhan. Dia sadari, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia katakan bahwa sebenarnya dia kurang mengenal Tuhan secara mendalam. Halo, apakah menunggu sampai semuanya diambil dari kita baru kita mau mengenal Tuhan secara mendalam? Tuhan tidak ingin yang seperti itu ya saudara. Saya baru mempelajari lockdown dalam Alkitab kelanjutannya itu ketika udah sampai di kitab Raja-Raja yang terakhir ya saudara. Sampai di kitab kitab Dua Tawarik yang terakhir saudara. Raja Yoahas di lockdown di Mesir. Raja Yoyakim di lockdown di Babel. Raja Yoyakin di lockdown lagi di Babel. Sampai di zaman Raja Sedekia tuh enggak kapok gitu loh mereka tuh saudara. Sudah raja-raja banyak raja di lockdown, dibawa ke negeri asing, mereka tetap enggak kapok. Nah, saya sangat ini agak lari sedikit ya saudara. Sharing saya akan meneruskan lockdown dalam Alkitab, saya teliti untuk diri saya sendiri. 2 Tawarik 36 ayat 15 dikatakan gini. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Akhirnya Tuhan izinkan, Tuhan bukan hanya mengizinkan, malah menggerakkan Raja Orang Kasdim melawan mereka. Raja itu mengalahkan mereka sampai akhirnya sisa-sisa mereka menjadi tawanan, menjadi budak. Menjadi budak-budak bahkan dari anak-anak mereka. Wow. Sampai di zaman Kores, baru Raja Kores digerakkan Tuhan untuk mengirim bangsa Israel pulang ke negerinya. Bayangkan saudara. Apakah kita mau menunggu sampai semuanya diambil dari kita, baru kita mau mengenal Tuhan lebih mendalam? Enggak perlu dong. Kenapa Ayub harus mengalami semuanya ini? Karena ternyata hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Padahal dikatakan masa mudanya dia dekat sama Tuhan. Tadi udah saya bahas kan, bahwa di masa mudanya dia dekat sama Tuhan. Kerinduannya yang dalam pada Tuhan hanya untuk mengalami pembelaan. Dia kepengen mengenal Tuhan supaya dia mau dengar dari Tuhan. Iya benar Ayub, kamu orang baik, kamu orang benar. Ya kamu gak melakukan dosa moral apa-apa. Ayub, keren Ayub. Dia kepengen dibenarkan sama Tuhan. Tetapi Tuhan ingin Ayub mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya seutuhnya. Bukan hanya sebagai pembela. Bukan hanya sebagai pemberi kenyamanan. Bukan hanya sebagai pribadi yang mengatakan, ya engkau benar atau ya engkau salah. Tetapi sebagai pribadi yang mempunyai rencana yang indah, sebagai pribadi yang berotoritas penuh atas hidup kita, sebagai pribadi yang mana Tuhan ingin kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Percaya sama mempercayakan tuh nggak sama loh, saudara. Jadi ada orang sirkus nih, dia bisa jalan di atas tali nih. Suatu saat sirkusnya diadakan di atasnya air terjun Niagara itu loh, saudara. Dia bawa pasir, pakai gerobak di atas satu tali. Akhirnya sampai di tujuan dengan selamat. Siapa yang percaya? Percaya. Semua orang bilang percaya. Ya, beli tiket, bayar kok. Tepuk tangan, euforia, seneng-seneng lihat akrobat. Siapa yang nggak seneng, ya kan? Giliran ditanya, saya mau balik ke sana lagi. Siapa yang mau naik gerobak ini? Nggak ada yang berani. Ada satu anak yang berani. Ternyata sampai ujung diwawancarai lah. Itu papa saya kok. Hanya anak yang mau mempercayakan diri kepada ayahnya. Nggak mungkin ayahnya jatuhkan dia ke air terjun Niagara itu. Ayahnya pasti akan super hati-hati. Dan ayahnya benar-benar terlatih. Dia percaya bahwa ayahnya itu adalah akrobator yang sangat terlatih. Tapi penonton sekedar percaya, belum tentu mempercayakan diri. Tuhan tuh kepengen kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak menuduh Tuhan itu berbuat yang tidak baik kepada kita.